ኣብ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ዞባታት ክልል ናይ ምዃን ድልየቶም እናወሰኸ ሕቶኦም ንክልላዊ ቤት ምኽሪ ክልል ምቕራቦም ሕገ መንግስታዊ መሰሎም እውን እንተኾነ ገዛ ፓርቲ ኣብ ዓሽራይ ውድባዊ ጉባኤኡ ካብ ዝነፀሮ ውሳነ ወፃኢ እዩ ኢሉ ዲሞክራስያዊ ምንቅስቃስ ህዝብታት ደቡብ ባህሊ ወገን እቶም ሕቶታት ሕገ መንግስታዊ መሰላ ስለ ዝኾኑ ብውድባዊ መርገፂ ከይኮነስ ብሕገ መንግስቲ ክውሰኑ ኣለዎም ይብሉ ሓደ በዓል ሞያ ሕጊ። ካብ ሃዋሳ ወኪልና ናታን ዘብድዎስ ዝለኣኾ ሪፖርት ኣሎ ገብረ መድን።
ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብክልል ይኹን ብዞባ ናይ ምውዳብ መሰል ከም ዘረጋግጽ ይገልጽ። ዝኾነ ይኹን ብሔርን ብሔረሰብን ሕቶ ክልል ኣወንታ ዝረክብ ናይቲ ሓታቲ ህዝቢ ብክልተ ሲሶ ተደጊፉ ናብ ቤት ምኽሪ ክልል ቀሪቡ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ብህዝበ ውሳነ ክረጋገጽ ከሎ እዩ ይብል። ነቲ ክልል የመሓድር ናይ ዘሎ ገዛኢ ፓርቲ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ማእኸላዊ ኮሚቴ ኣቶ መጎስ ባልቻ ዝቐርቡ ዘለዉ ሕቶታት ኣጸገምቲ እዮም ይብሉ።
በክልል ውስጥ 56 ብሔር ብሔረሰቦች አሉ። እነዚህ ብሔር ብሔረሰቦች በሙሉ
ኣብቲ ክልል 56 ብሔርን ብሔረሰባትን ኣለዉ። እዞም ብሔር ብሔረሰባት ኩሎም ሕገ መንግስቲ ብዝሃቦም መሰል ኣብያተ ምኽርታቶም ክልል ክንከውን ኢና እናበሉ እንተ ደኣ ወሲኖም ናብ ፈጻጽማ ኣጸጋሚ እዩ። ነቲ ሃገር እውን ተጽዕኖ ኣለዎ። ከም ሃገር ሓድነት ክንፈጥር ኢና ዝብል እውን ኣወዳድብኡ ምኽንያታዊ ኣይገብሮን እዩ።
እቶም ሕቶታት ሕገ መንግስታዊ እንተኾኑ እውን ኣብ መበል ዓሽራይ ጉባኤ እቲ ገዛኢ ፓርቲ ካብ ዝተወሰነ ወፃኢ ኢሎም። እቶም ሕቶታት ግን ኣብቲ ክልል ናይ ዝለዓሉ ግጭታትን ሕልፈት ህይወት ሰብን ዕንወት ንብረትን መምዝባል ህዝብን ኣብ ምዃን ይርከብ። ሰሙያ ሕጊ እቶም ሕቶታት መልሲ ክረኽቡ ዘለዎም ብሕገ መንግስቲ ክኸውን ኣለዎ ይብሉ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሃዋሳ ሓላፊ ክፍሊ ትምህርትን መምህር ሕግን ሓጋዚ ፕሮፌሰር ተሰማ ኤልያስ ሕገ መንግስቲ እቲ ብሄር ባዕሉ እዩ ዝውስን ክብል ከሎ ካሊእ ጣልቃ ዝኣቲ ፖለቲካ ይኹን መንግስቲ የለን ማለት እዩ ይብል። መንግስቲ ህፁፅ መልስን ፍታሕን ክህብ እውን እቲ ምሁር ሕጊ ገሊጹ ኣሎ።